Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងអប់រំប្រទេសកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2016លោកចនខេរីធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនទោះមានការគំរាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកបន្តកាន់អំណាចដោយសារតែមិនមានអ្នកណាអាចកាន់តំណែងជំនួសលោកបាន
កណាខ្ញុំចង់ចេញស្អីក៏បានណាអត់បញ្ហាមិនបាច់ចាំថាដូរម្ដូរទេប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់អីអាស្ទើរហ៊ុនសែនក្រោយហ៊ុនសែនជឿនណា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនសហគមន៍បង្កក់ពីររូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ថ្ងៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាយកៈរដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបិទសាលាសាមិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រមូលពន្ធនិងដំណាភៀបក្នុងការចំណាយថវិកាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាក្រសួងអប់រំប្រទេសកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2016នេះដោយបានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនដែលអាចឲ្យសិស្សខ្លះដែលរំលោភបទបញ្ញត្តិនិងធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិបេក្ខជនចូលរួមក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន2ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមានចំនួន93,752នាក់ក្នុងនោះសិស្សស្រីមានចំនួន45,237នាក់ចែកជា157បណ្ឌលមណ្ឌលសំណេរស្មើនឹង3,781បន្ទប់ទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនេះបើយោងទៅតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហុងជួននរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននិយាយថាការប្រឡងបាក់ឌុបនាឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈប្រល្អប្រសើរជាងការប្រឡងបាក់ឌុប2ឆ្នាំមុនលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការលួចចម្លងផ្សេងផ្សេងក្រសួងបានរក្សាសវត្ថិភាពវិញ្ញាសាហើយក្រសួងមានចែងជាបទបញ្ញត្តិថាប្រសិនបើមានបុគ្គលណាម្នាក់លួចចម្លងឬឲ្យអ្នកដទៃប្រឡងជំនួសបុគ្គលនោះនឹងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដូចជាអាចប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផងដែរលោកបានបន្តថាតេតិននឹងបញ្ហាពុករលួយមន្ត្រីអប់រំនឹងត្រូវទទួលការពីនៃនៅក្នុងកម្រិតទី1ហើយនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់យន្តតាមលោកហុងជួនណរុនក៏បំឡងនៅក្នុងចំណាត់ការខាងលើដោយក្រសួងអប់រំជាការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់សិស្សដើម្បីអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់និងជួយពួកគេក្នុងការស្វែងរកការងារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យបានថ្លែងថាគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយការនេះត្រូវលោកស្រីអុកឆាយ៉ាវីបកស្រាយថាវាហាក់ដូចជាគ្រូបង្រៀនជាពិរុទ្ធជននិងហាក់ដូចជាក្រសួងអប់រំផ្ទាល់មិនយកចិត្តទុកដាក់លើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោកស្រីសំណូមពរឲ្យក្រសួងអប់រំធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញតាមរយៈការស្នើដាក់នគរបាលមានសមត្ថកិច្ចរក្សាសន្តិសុខជំនួសឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាដែលនៅទីនោះលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិក ដើម្បីរកវិធីការពារប្រទេសស៊ូដងខាងត្បូងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលម្ដងទៀតលោកឃេរីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ៊ូរុកេនយ៉ាតាមុនពេលលោកជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបានថាសន្តិភាពត្រូវបានរក្សានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលជាប្រទេសទើបបង្កើតថ្មីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានភាពចលាចលមិនចេះចប់មិនចេះហើយតាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសស៊ូដង់នៅឆ្នាំ2011មកសង្គ្រាមស៊ីវិលអំពើហិង្សានិងចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលជាប្រទេសសម្បូរប្រេងមួយនេះមានការលំបាកក្នុងការធ្វើខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខលោកឃេរីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតមកពីបណ្ដាប្រទេសភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានគម្រោងពិភាក្សាពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីផងដែរដែលប្រទេសនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតសភានិងបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកឃេរីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលនៅទីនោះពួកក្រុមភេរវករបូកូហារ៉ាមបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 20,000 នាក់តាំងពីឆ្នាំ2009មកហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រទេសនេះជាប្រទេសដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់ប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនន ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមនៅសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនគណៈពេលមានការគម្រាមកំហែងសងសឹកដោយកម្លាំងយោធាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រហែល 25,000 នាក់និងទាហានកូរ៉េខាងត្បូង 50,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសមយុទ្ធយោធា Ulchi Freedom ដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនេះជាទូទៅធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការខឹងសម្បាររដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានអះអាងថាខ្លួនមើលឃើញសមយុទ្ធនេះថាជាការហាត់សមដើម្បីត្រៀមធ្វើការឈ្លានពានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពេញទំហឹងទោះបីជាមានការបញ្ជាក់អះអាងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺក្នុងលក្ខណៈការពារខ្លួនក៏ដោយរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយទាហានកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាកងទាហានវាយប្រហារទី1របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខ្លាចជាគំនោផេះផង់តាមរយៈការវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការពៀតទប់ទល់តាមស្ទីលរបស់កូរ៉េមួយប្រសិនបើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគម្រាមកំហែងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសកូរ៉េខាងទាំងពីររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកជឹងជុនហ៊ីបាននិយាយថាយើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបំភ្លៃការពិតនឹងបានចាប់ប្រកាន់ការធ្វើសមយុទ្ធការពារខ្លួនប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកយើងថាជាការឈ្លានពានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងចាត់ទុកសកម្មភាពនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងការគម្រាមកំហែងពួកយើងដោយការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះជាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលមិនគួរលើកឡើងនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន Perfecto Yasay នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងនៅតែជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានចេញផ្សាយនៅការគម្រាមកំហែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនឹងដកសមាជិកភាពប្រទេសហ្វីលីពីនពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់លោកកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនលោកបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការអះអាងដល់លងីលងើមួយក្នុងការរិះគន់លើយុទ្ធនាការរបស់លោកលោកយ៉ាសៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារបាយការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីឌូធើតេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីការខកចិត្តនិងធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូធើតេដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់នោះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន 1,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីលោកឌូធើតេបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកបន្តកាន់អំណាចដោយសារតែមិនមានអ្នកណាអាចកាន់តំណែងជំនួសលោកបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសសកម្មជនសហគមន៍បង្កក់២រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ថ្ងៃ និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបិទសាលាសាមិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រមូលពន្ធនិងដំណាភៀបក្នុងការចំណាយថវិកាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការបន្តកាន់អំណាចរបស់លោកគឺដោយសារតែមិនមានអ្នកណាអាចកាន់តំណែងជំនួសលោកបានប៉ុន្តែគណៈបកជំទាស់និងអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាមានធនធានមនុស្សជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងលោកហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះប្រកាសថាលោកនឹងចោះចេញពីអំណាចប្រសិនជាមានអ្នកជំនួសតំណែងរបស់លោកហើយថាលោកក្រាញ់អំណាចគឺដើម្បីសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំវេទិកាស្ដីពីការការពារបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាលើកទី1មិនធ្លាប់មានដោយលោកបានអញ្ជើញមន្ត្រីទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិសកម្មជនការពារបរិស្ថានរាប់រយនាក់ក្នុងនោះមានទាំងសកម្មជនសង្គមព្រះអង្គបុត្របុណ្យទិញដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាននិងកញ្ញាធីសុវណ្ណថាដែលធ្លាប់ប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកនឹងចោះចេញពីតំណែងភ្លាមប្រសិនជាការចោះចេញរបស់លោកអាចនាំសន្តិភាពដល់ប្រទេសលោកបន្ថែមថាលោកនឹងនៅបន្តក្រាញអំណាចដើម្បីសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសដោយមិនបោះបង់ចោលអំណាចដែលគេតែងរិះគន់ថាលោកកាន់អំណាចយូរនោះទេ
កណាខ្ញុំចង់ចេញស្អីក៏បានណាអត់បញ្ហាមិនបាច់ចាំថាដូរម្ដូរទេប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់អីអាស្ទើរហ៊ុនសែនក្រោយហ៊ុនសែនជាណានេះជាបញ្ហាដែលត្រូវគិតបើសិនជាក្រោយហ៊ុនសែនវាស្រួលគឺអត់ទេមួយថ្ងៃវាយមួយអាទិត្យវាយកូនគោល5ដងក៏គ្មានណាគេឈឺបានប៉ុន្តែត្រូវគិតឲ្យច្បាស
់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
ការរក្សាអំណាចដើម្បីសវត្ថិភាពរបស់នគរគឺជារឿងមួយតែតដើមអំណាចគឺវាជារឿងមួយទៀតអ្នកធ្វើប៉ានយោបាយធ្វើដើម្បីអីនិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់ដំបងទៅធ្វើដើម្បីសិលឹកឆ្នោតហើយពេលខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ទៅដើរសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគេថាដើម្បីសិលឹកឆ្នោតសូមប្រកាសថាខ្ញុំទៅរកសិលឹកឆ្នោតនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងបង
លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅអាយុ27ឆ្នាំនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាយុ32ឆ្នាំលោកចាត់ទុកថាការកាន់កាប់អំណាចរបស់លោកគឺជាឯកតកម្មមួយដែលមិនមានអ្នកណាអាចបំបែកបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជឿនលឿននិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនត្រូវផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃដឹកនាំប្រទេសជំនួសលោកថាលោកសង្ឃឹមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យយុត្តិធម៌
តែសម្រាប់យើងគិតថាបដោតអារម្មណ៍ទៅលើដំណឹងម្នាក់អានេះគឺយើងមានការបារម្ភទៅវិញទេចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានខ្លះដឹកនាំទាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងនៅក្នុងគណៈបកមានលីផ្សេងទៀតគណៈបកសង្គមជាតិគឺយើងអាចនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដឹកនាំប្រទេសបានសំខាន់គឺឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រគណៈបកគាត់ប្រគល់ក្តីសង្ឃឹមគល់ជំនឿទៅចិត្តបានអានេះគឺយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានហើយ
ចំណែកអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបង្ហាញពីកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលមិនមានធនធានមនុស្សក្នុងការដឹកនាំប្រទេសលោកបន្ថែមថានៅកម្ពុជាមានមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបានប្រសើរជាងលោកហ៊ុនសែន
យើងបានខំបដិបត្តិធនធានមនុស្សរហូតដល់រាប់លានអ្នកឬក៏រាប់សែនអ្នកដែលអាចស្នងឬក៏បំពេញតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខ្ញុំគិតថាប្រទេសខ្មែរដែលដឹកនាំតាំងពីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកដល់នេះក៏មិនមែនពឹងទៅលើតែមនុស្សម្នាក់ហើយមនុស្សម្នាក់នឹងក៏មិនមានអាយុ100ឬ200ឆ្នាំដែរតែតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយមកដល់សម័យនេះខ្ញុំគិតថាក៏មានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងៗជាច្រើនទៀតដែលនឹងអាចដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យបានជឿនលឿនជាងនេះទៅទៀត
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015បានចេញរបាយការណ៍មួយកម្រាស់ជាង70ទំព័រដែលនិយាយពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយបានចាត់ទុកការដឹកនាំ30ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពោពេញទៅដោយហិង្សាការគាបសង្កត់និងអំពើពុករលួយរបាយការណ៍ដដាលបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើទារុណកម្មក ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់និងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំការបញ្ចេញមតិនិងការប្រើកម្លាំងដើម្បីគំរាមកំហែងជាដើមកាលពីដើមខែកក្កដាអង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍មួយហៅថាការក្តោបក្តាប់តាមបែបប្រទូសរាយរបាយការណ៍នោះបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លាររបាយការណ៍នោះក៏បានរកឃើញថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនចំនួន114នៅក្នុងស្ទើរគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចាប់ពីវិស័យជីករ៉ែវិស័យកសិកម្មអគិសនីរហូតដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិស័យកាត់ដេរប្រៃឈើនិងវិស័យដឹកជញ្ជូនជាដើមលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសហៅថាជាបុរសខ្លាំងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាកាន់អំណាចបានដោយសារការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតតែលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទោះបីជាមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសហគមន៍បង្កក់ចំនួន2រូបយ៉ាងណាក្ដីក៏តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនទាំង2នាក់នោះទាំងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមេធាវីមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតស៊ូក្តីនោះទេលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកស្រីទេពវណ្ណីជាលិភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice និងអ្នកស្រីបើសោភាពីបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ថ្ងៃទាក់ទងនឹងការតវ៉ាអហិង្សាក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់ការផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋានទាំងពីរនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំងពីរនេះជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាប្រហែលជា18នាទីក្រោយពីការជំនុំជម្រះរយៈពេលជាង90នាទីលោកពេជ្រវិជាធរចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចបដិការចោតប្រកាន់ដោយចោតពីបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈវិញដោយមិនមានការព្រៀងទុកជាមុនតាមមាត្រា502នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបន្តនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញការពារកូនក្តីជំទាស់នឹងការចោតប្រកាន់ដំបូងទៅលើបទញុះញង់មេធាវីការពារមិនត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីការពារកូនក្តីជំទាស់នឹងបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដែលចៅក្រមទើបត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនេះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ចោតដែលចៅក្រមត្រូវតែផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់និងភ័ស្តុតាងទៅដល់មេធាវីដើម្បីរៀបចំការការពារកូនក្តីអ្នកស្រីសៀនអារ៉េតវ័យ58ឆ្នាំសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់បានប្រាប់ VOA ថាការផ្ដន្ទាទោសនេះបានបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាការផ្ដន្ទាទោសនេះមិនអាចបដូរជំហររបស់សកម្មជនក្នុងតំបន់បង្កក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានទេ
អតីតមកថាគឺត្រូវតែធ្វើចា៎បើមិនអញ្ចឹងពួកយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពគឺគេត្រូវគេប្រក្រាបបា
ទ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកពេជ្រវិជាធរចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះការឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះក៏ទទួលបានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជាយូហនប្រធានសមាគមខ្មែរវិកតូរីយ៉ានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីវេទិកាសាធារណៈមួយស្តីពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំជួបជុំគ្នាតវ៉ាដោយអហិង្សាលោកនិយាយថាការបន្តគៀបសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើចលនាតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌ដោយអហិង្សានឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅស្ថិតស្ថេរបានយូរនោះទេលោកអះអាងថាការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅរបស់ក្រុមសកម្មជនបង្កក់មិនមែនជាចលនាបដិវត្តពណ៌ដោយការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមួយចំនួននោះឡើយ
យើងធ្វើឲ្យដឹងថាប្រទេសណាក៏ដោយគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនបើកាលណាប្រជាជនស្រឡាញ់គឺអាចរដ្ឋាភិបាលនោះគឺអាចនៅបានយូរតែប៉ុន្តែបើប្រជាជនមិនស្រឡាញ់ទេរដ្ឋាភិបាលនោះមិនអាចនៅបានយូរទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែមើល គួរតែមើលផងដែរតែយើងតែប្រជាជនខ្មែរឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
រីឯលោកអ៊ីកឹមស្រងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហៅចលនាយុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅនេះថាជាបដិវត្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតមិនមែនចលនាបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
អាបដិវត្តពីសម្ដីតែងតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែបើយល់នៅក្នុងអាបដិវត្តសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមផ្ដួលផ្លាស់នៅក្នុងរបបជាមួយវាមិនអាចទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែអានេះក៏នៅជាមូលដ្ឋានមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់ចង់ចោទប្រកាន់ដាក់កំហុសលើគេទៅអាចទៅចោទទៅតែវាមិនអាចទៅជាបដិវត្តទូផ្លាស់នៅធ្វើជាសកម្មភាពដែលដូចជារដ្ឋបហាដូចជាស្អីវាមិនអាចទៅរួចទេ
អញ្ញាធរខាន់ដូនពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងហោចណាស់6នាក់តែមានមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកស្រីទេពនីនិងអ្នកស្រីបៅសោភីគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលឃាត់ខ្លួនទាំងអស់នោះស្ត្រីជនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់ទៀតគឺនាងម៉ាហ្កាប៊ូហូសាហ្សេកាដូដែលចូលរួមឃ្លាំមើលការរៀបចំពិធីការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនរួចបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមកាលពីសប្ដាហ៍មុនផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចំនួន60កាលពីសប្ដាហ៍មុនបានស្នើសុំឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋានតំបន់បង្កក់ចំនួន2រូបគឺលោកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបៅសោភីនៅក្នុងសំណុំរឿងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមបែបអហិង្សាហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាចលនានៃការធ្វើបដិវត្តនៅមុនការចាប់ឃុំខ្លួនលោកស្រីទេវនីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមានគោលបំណងទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ការដាក់ឃុំឃាំងមនុស្ស5រូបដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាយុទ្ធនាការនេះក៏មានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌មិនមែនជាគោលបំណងនៃការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសទួរគីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្សាម៉ាន់ដែលបើកសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីកម្រិតមតិសិក្សាដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសទួរគីបានស្នើជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយនេះដោយលើកឡើងពីហានិភ័យនៃអំពើភេរវកម្មលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសទួរគីបានស្នើជាផ្លូវការមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបិទសាលាហ្សាម៉ាន់បន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីបានចោទម្ចាស់សាលានេះថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការភេរវកម្មនិងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទួរគីសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោក Ilhan Kemaltu ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាមួយលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ក្រោយរដ្ឋប្រហារឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទួរគីប្រចាំកម្ពុជាបានចាត់ទុកក្រុមសាមញ្ញក្រុមថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរដ្ឋប្រហារនេះក្រុមសាមញ្ញក្រុមបានបង្កើតសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនទៅលើសំណើរបស់ប្រទេសទួរគីដែលស្នើឲ្យបិទសាលាសាមញ្ញនៅឡើយទេលោកថាកម្ពុជានឹងពិចារណាលើសំណើនេះដោយនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកជុំសន្តិរីបានមានប្រសាសន៍ថា
ខាងស្ថានទូតទួរគីបានលើកសំណើចំពោះអាដាមចំពោះក្រសួងការបរទេសស្នើសុំឲ្យមានការបិទសាលាសាមញ្ញហើយអាដាមទេសរំទៅបានបញ្ជាក់ជូនថាក្រសួងការបរទេសនឹងធ្វើការពិនិត្យពិចារណានៅលើសំណើនោះដោយសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាដូច្នេះនេះជាព័ត៌មានដែលយើងអាចផ្ដល់ជូននៅពេលនេះយើងអត់មានព័ត៌មានអីដែលចូលជ្រៅទៅទៀតទេណាបាទឆេះព័ត៌មានដែលអាចបញ្ជាក់ជូនបានថានៅពេលនេះគឺយើងកំពុងធ្វើការពិនិត្យដោយតំណាក់តំណងជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជានៅលើបញ្ហានេះ
លោក Ilhan Kemaltu ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថា ប្រទេសតូគីកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវកម្មហើយតូគីក៏កំពុងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាមិត្តដែលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះលោកបន្តថាវត្តមានរបស់ស្ថាប័នដែលលោកថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការភេរវកម្មនោះនឹងអាចបង្កហានិភ័យដល់កម្ពុជានៅពេលអនាគតលោកអ៊ីលហានបានមានប្រសាសន៍ថា
Every country that these terrorist entities operate
រដ្ឋប្រទេសដែលមានអង្គភាពភេរវកម្មនេះប្រតិបត្តិការពិតណាស់គឺស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងមិនដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះទេឧទាហរណ៍យើងមើលប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកគេក៏មានបញ្ហានេះផងដែរហើយពួកគេបានបិទសាលាដោយសារតែបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែសាលានោះទេស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនធនាគារពួកគេមានអំណាចខ្លាំងណាស់ពួកគេគឺជាស្ថាប័នភេរវកម្មដ៏សម្បូរធនធានមួយ
ដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះសាលាសាម៉ាន់លោកអ៊ីលហានបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាកម្ពុជានឹងផ្ដល់ការសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាបង្ក្រាបក្រុមដែលលោកថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការភេរវកម្ម VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកដេតសុកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យសាម៉ាន់កម្ពុជាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅថាគ្រឹះស្ថានអប់រំសាម៉ាន់រាប់ពីកម្រិតបឋមរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1997និងមានសិស្សសរុបជាង 2,000 អ្នកនោះមិនមានបំពេញមុខងារណាមួយបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយឬសកម្មភាពរដ្ឋប្រហារដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសតូគីនោះទេលោកបានថ្លែងថា
មែនទែនទៅគឺស្កូសឡាហ្សាម៉ាន់ឬក៏សាឡាហ្សាម៉ាន់ជាទូទៅអត់មានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងតូគីព្រោះយើងជាស្ថាប័នឯកជនជាស្ថាប័នអប់រំដែលកំពុងដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏អត់មានអីទាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលនៅតូគីដែរបាទហើយយើងជាជំគោលជំហររបស់យើងគឺថាបើសិនជាលោកអគ្គរដ្ឋទូតគាត់មានការលើកឡើងបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សាលាយើងហើយយើងសូមឲ្យគាត់បង្ហាញនូវខុសតាំងនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើឡើងលើកឡើងបាទ
កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានលើកឡើងថាស្ថាបនិកសាលាសាម៉ាន់បានផ្ដើមស្ថាបនាសាលានេះដោយផ្អែកលើស្មារតីនិងទស្សនវិស័យរបស់លោក Fethullah Gulen ទោះយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់បានអះអាងថាលោក Gulen មិនដែលផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយក្នុងការបង្កើតឬដំណើរការរបស់សាលានោះឡើយប្រទេសតូគីបានចោទថាភេរវកម្មកាលពីខែកក្កដាគឺបង្កឡើងដោយក្រុមអង្គការភេរវកម្ម Feto ដែលមានលោក Fethullah Gulen ជាមេដឹកនាំ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោករ៉ូសាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋតូគីនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋអំណាចប្រទេសតូគីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាមនុស្សច្រើនជាង 6,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងអ្នករៀបចំគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន100នាក់បានបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ190នាក់ក៏បានស្លាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋ 1,400 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអឹសសធឿន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រមូលពន្ធនិងដំណើរភាពក្នុងការចំណាយថវិកាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ2016នឹងចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែការប្រមូលពន្ធទូទៅធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជារៀងរាល់ខែហើយពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបង់ពន្ធក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងរហូតដល់សម្លៀកបំពាក់ជាដើមគ្រាន់តែបងប្អូនខ្លះគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅខែនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការប្រមូលពុននិងដំណាភិបនៅក្នុងការចំណាយថវិកាដែលប្រមូលបាននេះបាទបើបងប្អូនមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងប៉ុន្តែសូមមេត្តាសួរខ្លីៗបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចំណេះហើយនិងប្រិមិត្តបងយើងទាំងអស់បាទ
បាទលោកកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺអលោះដល់ឥឡូវនេះគឺមួយឆ្នាំគត់ហ្មងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA យើងបានពិភាក្សាគ្នាម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលពន្ធនេះនិងដំណាភិបនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធព្រមទាំងលោកបានលើកឡើងពីការពិបាកក្នុងការប្រមូលពន្ធពីក្រុមហ៊ុនធំធំនិងលោកអុកញ៉ាមួយចំនួននិងក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតតែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសង្កេតឃើញថាមានការវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះលើផ្នែកប្រមូលពន្ធនេះបាទ
ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាជាពីកម្រិតណាលោកកំសែង
ប
ាទទីមួយបើសិនជានិយាយអំពីឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាការដាក់បទបញ្ជាដែលចេញមកឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសេរីវត្ថុដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រមាណប្រមូលពន្ធទាំងពន្ធសារពើពន្ធស្ដីទាំងមិនមែនសារពើពន្ធស្ដីឬមួយក៏ផ្សេងៗទៀតស្ដីគឺថាចំណាត់ការដែលចេញមកនោះគឺមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីប្រមូលពន្ធឲ្យបានកើនឡើងដែរបាទហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយដូចជាព្រោះអីព្រោះហេតុអីព្រោះយើងត្រូវការចិត្តថាវិការរបស់ជាតិរបស់យើង 50% ដែលបានមកពីការប្រមូលពន្ធរបស់ហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើទៅការតម្លើងប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីជាការកងស្របអីទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសគ្រូបង្រៀនហ្នឹងត្រូវតម្លើងច្រើនជាងគេទីជាតិយើងចូលទៅលំអិតដូច្នេះដើម្បីចំណាយបានហ្នឹងហើយទីជាតិក៏យើងនិយាយពីចំណាយនេះត្រូវប្រមូលឲ្យបានច្រើនហើយការដែលប្រមូលបានបើសិនជាគិតពីខែសីហាឆ្នាំ2015ដោយលោកកំពេញនឹងឆ្លាក់ឥឡូវនេះគាត់យើងមកដល់ប្រកដាល2016ហ្នឹងការប្រមូលពន្ធហ្នឹងវាបានលើសទៅដល់កន្លែងខ្លះទៅ 30% ដូចពីពីឆ្នាំចាស់កន្លែងខ្លះ 30% កន្លែងខ្លះសឹងទៅជិតដល់ 100% ទៅទៀតដូច្នេះការប្រឹងប្រែងប្រមូលពន្ធហ្នឹងគឺកំពុកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងស្អនហ្នឹងដូច្នេះបើយើងអាចនិយាយបានថាការដាក់បទបញ្ជាតាមរយៈឆន្ទៈនយោបាយឲ្យប្រមូលពន្ធឲ្យបានច្រើនហ្នឹងគឺមានការឡើងទឹកប្រកបនៅលើកន្លែងក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាខ្លះមួយចំនួនដែលយើងនឹងនិយាយពីទៀត
បាទបាទសូមអរគុណបាទបានលោកបានលើកពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលពន្ធដែលបានប្រមូលមកហ្នឹងបាទហើយលោកថានឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលជាបញ្ហាកើតមានឡើងនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញដែរបាទឃើញការកើនឡើងហ្នឹងជាទូទៅក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំនេះគឺជាសរុបគឺ 18.91% ឯណោះបាទគឺច្រើនអញ្ចឹងលោកអាចបន្ថែមបន្តិចឥឡូវហ្នឹងថាឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងការពិតទៅបើយើងមើលឆន្ទៈឬក៏ការបញ្ជាហ្នឹងពីលើហ្នឹងមានរហូតមកមិនដែលខានថាកុំឲ្យប្រមូលពន្ធឲ្យល្អទេគឺតែងតែប្រាប់ជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមកម្រិតនៃការអនុវត្តណាបាទគឺតែងតែមិនដូចថារយីរយាលមិនធ្វើបានតាមប៉ុន្តែលើកនេះហេតុអីបានជាមានការដាក់បញ្ជាទៅហើយស្អាប់តែនៅខាងក្រោមអាចធ្វើបានឬដល់មានការកើនឡើងប្រាក់នោះបាទ
ព្រោះបញ្ហាវាមានបញ្ហារឿងនយោបាយហើយនៅបញ្ហាតម្រូវការវិញតាមថាវិការជាតិនោះដើម្បីចាយអាចដូចបានជាមានតម្រូវការនៅក្នុងរឿងនយោបាយព្រោះលក្ខខណ្ឌដែលគណៈបកកណ្ដាលនោះបានបាត់បង់យ៉ាងច្រើនក្នុងឆ្នាំ2013ខែកក្កដានោះបានជាការដាស់រំលឹកប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងរឿងអំពើអំពើអំពើពុករលួយជាស្រេចនោះហើយដូច្នេះហើយគឺថានេះជាការបញ្ញាក់ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនោះទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកកម្មនោះនេះជាហេតុមកផលមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនការចំណូលពន្ធនោះព្រោះដើម្បីយកទៅចំណាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តចំណាយដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀនសុខចិត្តចំណាយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការកងទ័ពសុខចិត្តដូច្នេះដើម្បីចំណាយឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនក៏ត្រូវតែប្រមូលឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនដែរហើយការដាក់បទបញ្ជានេះគឺមានលក្ខណៈតម្រូវការពីថវិកាផងហើយមានលក្ខណៈនយោបាយផងតែប៉ុន្តែយើងជឿថាតើការប្រមូលពន្ធនេះហេតុអីបានជាអាចនឹងធ្វើបានមានជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងបាទបើមិនទៅចំទៅជើងក្នុងរយៈពី3អាទិត្យហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលឯកទេសនៅក្នុងរឿងគាត់ថាដូចជាមានប្រវត្តិទេទោះកាលពីមុនគឺថាយើងអត់មានបញ្ហាសម្រាប់ភាពនៅក្នុងហ្នឹងយើងអត់ឃើញឲ្យបានមកចប់ព្រោះតែយើងធ្វើបានមកចប់តែបន្តិចទេបាទអានឹងឡើងដល់ប្រមាណជិត 20% នេះជា 10% ជា 20% កន្លែងខ្លះជាងនឹងទៅទៀត ហើយខ្ញុំជឿថាចុះអាចធ្វើបានទៀតគាត់ថាបើមិនជាយើងធ្វើច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមែនតាមអឌិនឆៃឆេបានច្បាស់លាស់ឲ្យមកចប់យើងអាចគុណនឹង5លីនឹងទៅទៀតលោកកំសែង
បាទ
រដ្ឋនឹងអាចនឹងរកលុយបានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដូច្នេះអំតម្លាភាពនេះគឺវាមានខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានមិនទាន់ដល់កម្រិតឲ្យអាចធ្វើបានច្រើនជាងនឹងចានណាបាទតាមនេះ
គុណគុណ5ហ្នឹងគឺបានន័យថាបើសិនប្រជាពលរដ្ឋដូចឆ្នាំមុនលោកបានលើកថាការប្រមូលពីអ្នកធនសំទោពលរដ្ឋថ្នាក់ទាបពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហ្នឹងគឺថាមិនជាបញ្ហាសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលមានអ្នកទៅធំអុកញ៉ាឯហ្នឹងបើពិបាកគឺ5គុណនឹង5គឺសំដៅទៅលើក្រុមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងលើលោកសុភ័ក្របាទ
បាទគឺចំណូលសារពើពុនបាទចំណូលសារពុនតាមចាក់ទីផ្សារតាមចាក់កយហើយនឹងរដ្ឋកោណាបាទនៅក្នុងនោះយើងគិតមើលទៅគឺថាបើមិនជិតច្រកទៅចូលមកតាមនាំឲ្យបានចូលមកប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមាននៅមិនដំណោះភាពនឹងច្រើនណាតែចូលគាត់ផ្លិចផ្នែកឬមួយក៏មានភាពស៊ូគ្នានៅក្នុងអញ្ចឹងបើធ្វើឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងគឺអាចគុណនឹង2គុណ3ប្រក្រតីទៅគឺចំណូលកយហើយនឹងរដ្ឋកោដែលយើងហៅថាសារពើពុនណា
បាទ
ចំណូលដែលជាប្រវត្តិលោកកំពេញនឹងចាក់មិនហើយចំណូលជាប្រវត្តិគឺថាមិនបានវាប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះចំណូលដែលបានមកពីជាប្រវត្តិនឹងថាដូចជាយើងគិតបង់ថ្លៃពុនផ្លូវណាយើងចំណាយមិនចំពោះអាចនឹងក៏ចំណាយដែរអាហ្នឹងគឺថាវាអត់មានស្អីវាច្បាស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយ
ក៏
មិនតែនោះដឹងការនឹងចូលមកពីពុនបាទណាចូលមកទឹកពុនអានឹងគេថានៅមានច្រើននៅឡើយអានឹងអត់បាត់ទេតាមដែលខ្ញុំបានជួបនិយាយផ្ទាល
់ជា
មួយនឹងមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទដូច្នេះនិយាយជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំតែម្ដងបាទដែលមិនមានដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺថាបានទឹកពុននឹងរឿងហ្នឹងច្រើនណាស់តែបានថាបើមិនជឿត្រឹមត្រូវជាងហ្នឹងទៀតគឺបានទទួលលុយធំតែម្ដងបានច្រើននៅក្នុងរឿងហ្នឹង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការប្រមូលពុននិងដំណោះស្រាយនៅក្នុងការចំណាយថវិកាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបនឹងបើកចូលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវីរៈបាទលោកវីរៈគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរលោកដៅកំពេញ
បាទជំរាបសួរ
លោកអោសរិយាពាក្យផងដែរណា
បាទមានសំណួរលោក
បាទជំរាបសួរលោកវិរៈបាទបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានជីវភាពធូរធារគាត់សប្បាយចិត្តបានគឺអាស្រ័យទៅដោយបាទgood governance បាទ good governance គឺអភិបាល
បាទគឺល្អបាទ
ប៉ុន្តែអាចារ្យមូលធនក្នុងឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាការកើនឡើងហ្នឹងពី 7% ទៅដល់ 17% ក្នុងឆ្នាំ2014 2015និង2010 16ឯងតែកំណើនថយកាជាតិនេះត្រូវយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជួយអីការងារជំនួសឲ្យពិសេសគឺវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺថាសំហើយចិត្តទៅរឿងលុយចាក់ទេជីវរដ្ឋអត់អីចឹងណាហើយស្ទឹងលើអាដែលបានទៅត្រង់ដូចជាខ្ញុំមិនបានជាអត់ប្រាប់ជាមិនទេហើយតែបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងជីវរដ្ឋចំណាក់ត្រង់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយទោះថាអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងឯងថាវាជួយជំរុញដល់ជីវភាពជីវរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំលោកអោសរិយាជាបោះស្រាយបន្តិចបាទយើងអរគុណណាហើយសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈបាទអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រគឺគាត់លើកឡើងចំចំណុចដែលលោកថានឹងពិភាក្សាបន្តនោះគឺការចំណាយថវិកាជាតិនឹងតើទៅលើវិស័យណាដែលជាអតិភិបដែលលោកសង្កេតឃើញកន្លងមកហើយគួរតែចំណាយយ៉ាងម៉េចតាមយោបល់របស់លោកបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រមូលពន្ធបានតាមប្រមាណហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតគ្រាន់តែត្រឹមថាប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការមន្ត្រីស៊ីវិលមន្ត្រីសងប្រដាប់អាវុធហើយនិងគ្រូបង្រៀនជាពិសេសហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់ទៅជាង 50% នៃថវិកាជាតិទៅហើយបាននៅសល់ប្រមាណហ្នឹងគឺថាយកទៅខាងផ្នែកមួយមួយហ្នឹងដូចជាពិសេសរឿងការសង់សាលានៅសង់មន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏ធ្វើដឹងសេវាសាធារណៈនៅក្នុងក្រមជាតិដែលជាប្រព័ន្ធលើត្រីការទៅអីហ្នឹងគឺថាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាបើមិនយើងគិតអំពីការអភិវឌ្ឍ ជារូបវន្តណាជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅក្នុងស្រុកស្វាយយើងមិនទាំងអស់គឺទីពីពេញទៅតាមខេត្តក៏ដោយខ្ញុំចុះឡើងនៅខេត្តប្រហែលខែហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់មែនទែនខ្ញុំឃើញថាផ្លូវទាំងអស់ទាំងប្រហែលបាទគឺមានគុណភាពល្អជាងមុនឆ្ងាយណាជាប្រវត្តិរបស់យើងក៏សរសើរជាប្រវត្តិរបស់យើងដែលប្រើប្រាស់តែស្រួលពីមុនខ្ញុំបើកឡានទៅសៀមរាបហ្នឹងដល់6ម៉ោងកន្លះពីប្រមាណអាទិត្យមុនខ្ញុំបើកទៅត្រឹម4ម៉ោងគឺថាទៅដល់ហើយដូច្នេះហើយគឺថានៅក្នុងសេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការយកទៅចាយហ្នឹងដូចជាខ្ចីគេយកមកក្រដៅហើយយើងប្រមូលតាមរយៈពន្ធយកទៅចាយហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនក៏ប៉ុន្តែណាពេលខ្ញុំបានឃើញការចំណាយដែលវាអត់មានតម្លាភាពនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក្រសួងមួយមួយការចំណាយទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍មិនអញ្ចឹងណាធ្វើរបាយការណ៍ថាចំណាយទៅលើស្អីខ្លះចំណាយទៅលើស្អីខ្លះប៉ុន្តែរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាមានពិបាករកហ្មងអត់មានហ្មងបាទមិនដឹងថានៅកន្លែងណាទេហើយម្យ៉ាងទៀតលោកកំពេញជឿសពហើយលោកវិរៈជឿសពហើយគឺថានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលមានអង្គភាពនៅអង្គភាពសម្រាប់ធ្វើអភិការកិច្ចសម្រាប់ទៅជួយពិនិត្យមើលតាំងពីក្រសួងដេញក្នុងវិទ្យាតាំងពីអាជ្ញាធរជាតិសវនកម្មតាំងពីដេញអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយណាបាទអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងហៅ ACU នេះហើយមានមន្ត្រីអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងកិច្ចច្រើនបន្ទុកផ្ទាល់នោះទៀតត្រូវចុះពិនិត្យក៏មានទេដែលខ្ញុំទៅជាមួយមន្ត្រីអស់តាំងទៅគឺថាការដែលចំណាយទៅប្រមាណនោះគឺថាចូលរបាយការណ៍របស់នោះទៅពិនិត្យហើយយ៉ាងម៉េចណាកន្លែងណាខ្លះដែលមិនមានអត់អីក៏អត់មានរបាយការណ៍ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការអត់មានតម្លាភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលសាធារណមតិចូលជាមួយអត់បានហ្នឹងការនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាការចំណាយហ្នឹងគឺថាអត់មានតម្លាភាពទេបាទហើយសភាដែលត្រូវពិនិត្យការចំណាយថវិកាហ្នឹងដល់3-4ឆ្នាំហើយបានពិនិត្យនឹងការចំណាយពីប្រមាណ3-4ឆ្នាំមុនដូច្នេះគឺគួរអត់ទៅហើយមិនដឹងជាពិនិត្យពិនិត្យទៅយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថាអត់បោះឆ្នោតទៅលើដៃទៅពិនិត្យទៅត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែការពិតនឹងការចំណាយទៅប្រមាណក្រសួងមួយមួយឲ្យទឹកប្រកាសយ៉ាងម៉េចនេះគឺអត់មានទេឯកសារអស់នឹងលោកគុំជើញហើយនឹងលោកវរៈដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំថារឿងនេះគឺអត់មានតម្លាភាពទេហើយគួរតែធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពទៅតាមអ្វីដែលជាលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលខ្ញុំបាននិយាយមិននឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈសូមលោកសុភ័ក្របាទអឺមុននឹងលោកលើកពី 50% នៃថវិកាជាតិនឹងជា 50% នៃថវិកាជាតិនឹងគឺចំណាយទៅលើខាងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការជាដើមហ្នឹងបាទ
ចុះ
បាទលើ B1 ហ្នឹងចុះប្រាក់ជំនួយបរទេសដែលគេឲ្យមកការលើកមុនគេថាសមមាត្ររវាងជំនួយបរទេសមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចថាមាន50 50អញ្ចឹងតើឥឡូវនេះជំនួយបរទេសដែលផ្ញើដែលជួយមកកម្ពុជានឹងមានការថមថយជាងមុនឬក៏ការឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជំនួយបរទេសលោកកំសែងជាទូទៅនោះមានការថមថយមានការថយច្រើនណាស់ព្រោះហេតុអីព្រោះលោកកំសែងបានជឿសពហើយហើយនឹងសាធារណមតិរបស់យើងបានជឿសពហើយប្រទេសរបស់យើងមានចាត់ទុកថាជាប្រទេសនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រទៀតហើយជាប្រទេសមួយដែលបានឡើងពីកម្រិតព្រោះតែនឹងទីគិតមកដល់ពេលហ្នឹងទៅគឺថាជាប្រវត្តិរបស់យើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាតាមប្រាក់ចំណូលមកជាង $1,000 ទៅហើយនៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដូច្នេះយើងឡើងនៅក្នុងដំណក្រោមបន្ទិតបន្ទាប់ជាត្រីត្រតដូច្នេះបើសិននៅទីណាដែលប្រទេសមួយមួយក្នុងពិភពលោកមកដល់កម្រិតហ្នឹងប្រាក់ទៅគេឲ្យមកឲ្យជួយដោយអត់សំណងដោយអត់មានបង់ការប្រាក់អត់សងជាវិញអញ្ចឹងគឺកាន់តែថយចុះទៅហើយបើសិនជាយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសយើងយើងត្រូវតែខ្ចីគេតែខ្ចីនេះវាថាមានការប្រាក់នឹងទៀតទេដូច្នេះអាការដែលយើងគេឲ្យយើងខ្ចីនេះវាថាតិចណាខ្ញុំគិតថាសឹងតែម្ដង 20% តទៅមិនមែន 50% ទេណាលោកទេដូច្នេះហើយដោយសារកម្រិតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺបានជាពិសេសទៅនិយាយពិភពលោកបានវាយតម្លៃទៅថាយើងបានលែងនៅជាប្រទេសក្រីក្រយើងបានជាប្រទេសមួយដែលចាប់តាមមានបន្តិចហើយមានមជ្ឈមបន្តិចហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលចង់ប្រមាណគឺចាប់ឡើងរស់ជីជាមួយយើងចាប់អានផ្សេងទេណាសងការប្រាក់ឲ្យគេប៉ុន្តែសងប្រាក់នេះវាជាទីតាមមជ្ឈមបន្តិចនេះទៅវាថាយើងនៅអាចសងបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះរឿងនឹងហើយដែលយើងគិតថាខ្ញុំសូមជូនតួលេខមួយរបស់ខ្ញុំផ្សេងណា
បាទបាទជឿ
ដូចលោកគ្រូបង្រៀនណាពី2095ប្រាក់ខែរបស់គាត់ត្រឹមតែ150ទេចុះប៉ុន្តែដល់ទៅខែនេះមេសា2016ហ្នឹងប្រាក់ខែរបស់គាត់គឺថាឡើង200ហ្មងឡើង50ដុល្លារភ្លាមហ្មង
ហើយ
តាមដែលខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលជិតដល់ពេលរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអាចនឹងឡើងលើហ្នឹងទៅទៀតណាដូច្នេះអាហ្នឹងគឺការកាន់ទៅឡើងរហូតដូច្នេះការចំណូលទៅចំណាយវាខ្លាំងអញ្ចឹង ចំនួនក៏ត្រូវឲ្យកើនឡើងខ្លាំងដែរចឹងខ្ញុំជាខ្ញុំយល់ថាការដែលប្រមូលពន្ធការទូទាត់ក្តីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានឹងបានលើសនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានតម្លាភាពដែរខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងរឿងចំណាយលោកអ៊ំសេងប
ាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតអ្នកឆ្នាក់ទឹកនំទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្ថាប័នការរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាសភាឬមួយខាងតុលាការជាដើមអ្នកម្នាក់នេះលោកអ៊ំសេងជាសិទ្ធិតឡានធំធំដែលហើយតែម្នាក់ឯងដូចជាឡាន Lexus ឬមួយក៏ដេញចូលយសាម៉ាស៊ីន8ខ្ញុំយល់ថាការសម្ដែងបែបហ្នឹងយើងជាតែម្នាក់ឯងឡានមួយម៉ាស៊ីន8ព្រោះហើយថ្លៃសុទ្ធតែជាង200,000បើសិនជារត់ពេញឡានស្ពតតូចតូចឬមួយទូរស័ព្ទតូចតូចដែលមានម៉ាស៊ីន4ណាថ្លៃតែប្រហែល14,000-15,000គឺថាយកលុយហ្នឹងមកនេះមកពេញបានឡាន4-5គឺជាងទៅពេញឡានមួយថ្លៃណាចុកយើងប្រហែលហ្នឹងគឺយើងជិះឡានធំធំណាខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាការទិញទេព្រោះតែបើសិនជាយើងរត់ខ្សែក៏មិនមែនលុយនោះសំខាន់សំឡងទៅយើងអាចយកទៅធ្វើរឿងស្អីផ្សេងបានច្រើននេះជាឧទាហរណ៍តូចមួយទៀតដែលយើងគួរតែពិចារណាគ្នាវលុយនេះជាលុយរបស់ជាតិរដ្ឋមិនចឹងតាមបងដល់ចំពោះក្តីមិនចំពោះក្តីដោយលោកកំចៃរៀបកក់ពីដើមមក
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺការប្រមូលពន្ធនិងដំឡាភាពនៅក្នុងការចំណាយថវិកាលោកសុភ័ក្រសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកស៊ូយៀនដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយៀនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទបាទជំរាបសួរលោកស៊ូយៀន
បា
ទ
មែនទំសេងនឹង
អូក្រេតដែលជាវិក្កាម
ដល់ល្បីល្បាញដែរហើយខ្ញុំស៊ូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមទូទៅលោកពីរឿងដាក់ឲ្យតែអង្គការ Global Business សិនស្រ័យពីបញ្ហាខ្សែឆ្លងអ្នកមានអំណាចក៏ដាក់ទុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងគឺមានការបាត់បង់ថវិកាជាច្រើនប៉ុន្តែចង់សួរលោកថាតើនៅបណ្ដាប្រទេសណាខ្លះដែលមានខ្សែឆ្លងអ្នកមានអំណាចហ្នឹងរស់ស៊ីអញ្ចឹងឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិតើគេមានការកែតម្រូវយ៉ាងម៉េចបានទៅជាប្រទេសគេមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនណាបាទទី1ទី2ចង់សួរអំពីបញ្ហាការបាត់បង់ចំណូលពន្ធតាមការនាំចេញព្រៃឈើនៅស្រុកនិមត់នេះដែលសម្បូរបែបប៉ុន្តែដូចជាមិនមានលក្ខណៈបានថវិកាចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិទីហើយចង់ឲ្យលោកវិស្វករជួយបកស្រាយបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនបាទលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញបាទសំនួនល្អណាស់
បាទជំទូននោះចំនួនល្អមែនទែននៅក្នុងការប្រមូលពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានការប្រមូលពន្ធមួយនេះដែលគេចាត់ទុកថាពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅតាមរយៈសម្បត្តិរបស់រដ្ឋណាបាទរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងព្រោះរដ្ឋហ្នឹងមានសម្បត្តិអីគឺដីធ្លីហ្នឹងឯងព្រៃទឹកសាហ្នឹងឯងណាបាទទឹកមច្ឆាជាតិដែលសុទ្ធតែជារបស់រដ្ឋទាំងអស់ហើយដែលរដ្ឋចាត់ចែងយកទៅជួយដីឲ្យអ្នកនេះមែនទៅបានលុយនឹងប្រាក់កម្រៃនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងថវិការដ្ឋក៏ប៉ុន្តែឯកសារនឹងលោកកំពេញហើយនឹងប្រិមិត្តអសាមគឺថាខ្ញុំខំប្រឹងរកថាតើរដ្ឋនឹងទី1យើងមានសម្បត្តិនៅក្នុងដៃប្រមាណដីនឹងប្រមាណព្រៃទឹកសាប្រមាណលោនិសាទនឹងប្រមាណអីណាហើយយើងគិតទៅតាមតម្លៃទីផ្សារទៅយើងជួលឲ្យអ្នកណាខ្លះហើយយើងបានមកវិញយ៉ាងមិនខ្លះគឺអត់មានភាពតម្លាភាពដែលយើងអាចរកបានទេឯកសារអស់ហ្នឹងណាគាត់ថាការចំណូលនឹងបានច្រើនជាប្រាក់ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងថាចំណូលបើទៀតទៀតទៅនឹង2014 2015គឺថាបានច្រើននៅក្នុងនឹងក៏ប៉ុន្តែមានតួលេខខ្លះគេថាដីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអេកតាដល់គិតជាចំណូលមកបានដល់ដីចំណៃ1/10នៃទីផ្សារផងដូច្នេះវាគួរឲ្យចង់ថាមែនទេមានកន្លែងខ្លះដូច្នេះអញ្ចឹងបានថាឯកសារអស់ហ្នឹងយើងរកអត់បានទេការដែលរកអត់បាននឹងហើយដែលយើងអត់មានព័ត៌មានណាការដែលអត់មានព័ត៌មាននឹងហើយដែលយើងអត់មានតម្លាភាពអត់មានតម្លាភាពបានជាយើងមានអារម្មណ៍ថាលុយដែលគួរចូលនៅក្នុងកប៉ាល់របស់រដ្ឋនេះគឺចូលតិចណាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិរដ្ឋនេះជាអ្វីដែលជំរាបទៅលោកដែលមកពីខាងបងប្អូនគឺយើងមានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងដូច្នេះប្រទេសជាតិទៀតប្រជាជាតិមកគេអត់មានធ្វើមិនទេអ្វីដែល ជាកន្ត្រាក់ណាជាកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Action គឺធ្វើឡើងដោយដំណាលភាពព័ត៌មានអស់ហ្នឹងគឺចុះផ្សាយនៅក្នុងអដិញ្ញរាជកិច្ចគឺចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតដែលប្រជាពលរដ្ឋណាក៏អាចរកបានគឺចុះផ្សាយនៅក្នុង website ជាចំហតែម្ដងអត់មានស្អីបាត់តង់នេះការដែលបើកជាចំហហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅទុកចិត្តអ្វីដែលមិនបើកចំហគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏ហៅអត់ទុកចិត្តថាវាមានស្អីខ្វះខាតនេះហើយបានជាអត់មានព័ត៌មានជាសាធារណៈអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងណាបា
ទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដោយថាតាក់ទងជាមួយនឹងខាងយកពុនវិញម្ដងការដែលយកពុនទៅលើការប្រើប្រាស់អីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះតើគេយកកម្រិតណាដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយយើងដូចថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខាងពុននៃការលក់ដូរនោះវាមានការដូចថាប្រែប្រួលពី 1% រហូតដល់ក្រោម 10% ឬ 10% ទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមានចំណូលមួយលានដុល្លារអីឡើងទៅហ្នឹងគឺគេយកពុនបើទៅរឿងប្រាក់ខែវិញគេយកច្រើនជាងអ្នកដែលមានចំណូលក្រោមនឹងចោះដល់ឡែកនៅកម្ពុជាតែយើងបែងចែកឲ្យចំណុចហ្នឹងឲ្យវាមានដូចថាលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឲ្យក្រុមណាដែលចែកពុនមករត់មាននឹងបានកម្រិតណាហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរបាទ
បាទតម្លៃហ្នឹងខុសគ្នាធំណាស់លោកកំសែងហើយអញ្ចឹងហើយនេះជាកម្រិតជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍន៍ទៅថ្ងៃក្រោយទៅយើងគួរតែជំរាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាដូចជាប្រទេសអាមេរិកឬមួយនៅអឺរ៉ុបឬមួយនៅប្រទេសខាងជើងដូចជា Norway ឬ CID ជាដើមគុណពីលើប្រាក់ខែហ្នឹងប្រាក់ខែដែលយើងចំណេញមកអ្នកបងហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងបាន100ដុល្លារយើងគិតអញ្ចឹងទៅចោះជាឧទាហរណ៍ជាសង្កបងឲ្យរត់នឹងចូលដល់30អ្នកប្រទេសខ្លះទៀត35ទៅហើយយើងគិតនៅក្នុងកប៉ាល់យើងហ្នឹងតែត្រឹម60រៀល65រៀលទៅប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុង100ដុល្លារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាហេតុអីបានជាប្រត់គេអត់ស្រ័យគេអត់ស្រ័យមកពីគេឃើញផ្លូវថ្នល់ទៅកន្លែងណាក៏ភ្លឹងទៅមន្ទីរពេទ្យចូលកន្លែងណាក៏មានគុណភាពហើយអត់យកលុយទៀតណាសេវាហ្នឹងសិតតែជាដូចអត់បងតម្លៃសេវាទៀតតោះសាលារៀនកូនរបស់គេណារហូតដល់អាយុប្រហែលរហូតដល់ឆ្នាំទី12អត់មានយកលុយទេហើយចិត្តតែអ្វីសុទ្ធតែព្រីទៀតណានៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះយើងជិះទៅឡានយើងជិះទៅភ្លើងណាដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺចំណាយទឹកខ្លាំងមែនទែនដល់អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគេឃើញថាលុយដែលចេញពីកប៉ាល់គេចូលទៅក្នុងបោះរត់ហ្នឹងរត់គេយកទៅចាប់ផ្សែងទៅវាបានត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តកក់ក្ដៅដូចជាគេយកលុយនឹងឲ្យរដ្ឋនឹងចាយចំនួនឲ្យបានលទ្ធផលត្រឡប់មកអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែស្រុកយើងអត់ទេលោកកំចែងណាស្រុកយើងអត់តែយើងបានប្រាក់ខែមកទៅប្រមាណនឹងយើងអត់បានបង់ពន្ធជូនទៅរដ្ឋទេបាទណាបង់ពន្ធទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអង្គការ NGO ខ្លះក៏មានប្រាក់ខែទៅក៏បង់ទៅណាដូចខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការជាដឹងកំចល់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំបាន1000ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវឲ្យទៅដឹងរដ្ឋហ្នឹង150រៀលណាហ្នឹងខ្ញុំបង់ចូលទៅបងណាដូចជាប៉ុន្តែជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកយើងអត់បង់ទេតាមលុយនៅក្នុងប្រាក់ខែហ្នឹងណាលុយដែលយើងឲ្យទៅរាប់ស្អល់គឺលុយទេដែលយើងបង់ពន្ធផ្លូវនេះបាទដែលលោកកំពុងនឹងឆ្លាក់ពីតាមខាងដើមនេះឥឡូវនេះយើងយកទៅទិញបង់ពន្ធផ្លូវណាបាទយើងឃើញថាលុយហ្នឹងយើងទៅចាំមិនហើយផ្លូវហ្នឹងក៏វាបានល្អស្រួលបានមែនណ
ា
ប៉ុន្តែណាគុំមិនចំពោះណានឹងឈួនមកលោកកំចែងណាអ្នកមានក៏បងអ្នកក្រក៏របស់ប៉ុណ្ណឹងលោកកំចែងចាក់តាំងក៏បងប៉ុណ្ណឹងគុំដែលយកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងហៅថា VAT ណាបាទ 10% ហ្នឹងបាទយើងញ៉ាំអីបន្តិចអ្នកមានក៏គាត់បងប៉ុណ្ណឹងអ្នកក្រញ៉ាំទៅក៏តែបងប៉ុណ្ណឹងដែរណាអាពុនហ្នឹងវាពុនខ្វាក់ដែរណាបា
ទ
ដូច្នេះអាហ្នឹងយើងអត់គិតថាយើងបងពុនទេប៉ុន្តែពុតវាចេញពីកប៉ាល់យើងដូចតែគ្នាហ្នឹងណាហើយអាហ្នឹងដែលចេញទៅហ្នឹងហើយដែលយើងគួរតែទៀមទីឲ្យរត់ហ្នឹងថាចំណុចយកមកហើយទៅជាខ្ញុំអត់បានឃើញក៏ដោយត្រូវតែសេវាត្រឡប់មកខ្ញុំវិញនៅក្នុងរឿងសុខាភិបាលក៏ដោយក្នុងរឿងបណ្ដឹងសុខាភិបាលក៏ដោយនៅក្នុងរឿងស្អីផ្សេងទៀតក៏ដោយត្រូវតែរត់ឲ្យមកវិញខែហ្នឹងហើយដែលជាប្រព័ន្ធរបស់យើងលោកមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលលោកបង់ទៅបែបមិនជំនួសលោកទទួលមកវិញទទួលណាមិនទទួលមកឡើយនេះជាការពិតរបស់យើង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រជាច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនជាប្រចាំខែរបស់ Hello VOA យើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតតាមរយៈកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតម្ដងបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណណាស់ជម្រាបលាលោកសំ
លោកអ្នក
កស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រីអាគីអាបេបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ Pearl Harbor ក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងបង្អស់ដើម្បីធ្វើគារវៈកិច្ចចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពី75ឆ្នាំមុននេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីអាគីអាបេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស្រីបានដាក់ផ្កានិងគោរពជនរងគ្រោះនៅកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ USS Arizona លោកស្រីមិនបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនោះទេលោក Yoshihide Suga ប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអាគីអាបេបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្តីពីបរិស្ថានប៉ុន្តែលោក Suga បានបដិសេធមិនបញ្ចេញយោបល់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ Pearl Harbor នោះទេដោយលោកនិយាយថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះរបស់លោកស្រីគឺក្នុងលក្ខណៈឯកជនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធលោកអភិបាលរងក្រុងធៀនជីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារតាមដានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកយិនហៃលីនអាយុ56ឆ្នាំដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលរងក្រុងធៀនជីនតាំងពីឆ្នាំ2012មកកំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើវិន័យជាមន្ត្រីរដ្ឋការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការកណ្ដាលដើម្បីការតាមដានពីវិន័យរបស់មន្ត្រីរដ្ឋការនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់គណៈកម្មការនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីនពីងបានចាត់ទុកយុទ្ធនាការកោះកកាយអំពើពុករលួយជាចំណុចស្នូលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលោកបានព្រមានថាបញ្ហានេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយហេតុថាវាបានគំរាមកំហែងដល់ដង្ហើមរស់នៅរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោករដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងថាឥឡូវនេះឆ្នេរសមុទ្រភាគច្រើននៅក្នុងខេត្ត4នៃភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមមានសវត្ថិភាពអាចឲ្យអ្នកទេសចរហែលទឹកកំសាន្តលេងបានដែលឆ្នេរសមុទ្រទាំងនេះកាលពីជាង4ខែមុនមានត្រីស្លាប់ជាច្រើនអណ្ដែតមកឆ្នេរដោយសារកាកសំណល់គីមីពុលដែលបង្ហូរចេញដោយក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់មួយឈ្មោះ Formosa ប៉ុន្តែកាសែតផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយរបស់វៀតណាមឈ្មោះ VN Express បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានត្រាន់ហុងហាដែលលោកបាននិយាយថាវានៅតែមិនច្បាស់ថាតើមានសវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការហូបត្រីដែលចាប់បាននៅក្នុងបរិវេណ37គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរនៃសមុទ្រនៃខេត្តទាំង4ដែលរងផលការប៉ះពាល់ពីការបំពុលនោះមេដឹកនាំធំធំទាំង3របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Matteo Renzi បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីពិភាក្សារកវិធីរក្សាគម្រោងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដំណើរការដូចធម្មតាបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះនិងបន្ទាប់ពីមានទស្សនៈមិនជឿលើសហភាពអឺរ៉ុបមានការកើនឡើងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅនៅក្នុងទីក្រុងរីអូប្រទេសប្រេស៊ីលបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយដោយពិធីបញ្ចប់បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅឯពហុកីឡាដ្ឋានមារ៉ាកាញ៉ាការប្រកួតដែលមានរយៈពេល16ថ្ងៃនេះមានការចូលរួមពីកីឡាករចំនួនច្រើនជាង 11,000 នាក់មកពីប្រទេសច្រើនជាង200នៅជុំវិញពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រហើយនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.